Severní Korea stále lidem na západě připadá jako temné a děsivé půlnoční království, země, která je po desetiletí ovládána naprostými blázny, napsala v předmluvě ke své nové knize Svědectví o životě v KLDR. Knížka plná rozhovorů se severokorejskými uprchlíky. A přiznává, že se ptaním na každodenní starosti a radosti v režimu, kde vše podléhá přímému politickému dozoru, vydala na psychicky hodně náročnou cestu, která ji změnila. Koreanistka Nina Špitáníková, mým sobotním hostem. Dobrý den.
Zdravím, Báro.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecín.
Osobnost Plus.
Řekněte, není Severní Korea někdy tragickými a brutálními absurditami vědecky vlastně strašně přitažlivá země?
Nevím, jestli vědecky. Ono dělat vlastně akademicky Severní Koreu je velmi náročný, protože nemáme data nebo nemáme relevantní data, takže to je docela komplikované. Tady si myslím, že spíš to jakoby nějak jako běžnou populací je to přitažlivé, protože je tam takový absurdistán, který pro nás je jako nepochopitelný a každý chce to pochopit, takže to myslím, že největší lákadlo pro lidi.
Kdyby to byl jen absurdistán, tak by si mohli Severokorejci gratulovat, ale on je to hrozně brutální absurdistán. Vy jste tam dva roky pobývala?
Ne, já jsem tam byla dvakrát a vždycky po měsíci. Kdybych tam byla dva roky, tak si myslím,
já
že
jsem se vás
bez...
chtěla zeptat, jak jste vydržela se nezbláznit z toho, ale byla jste tam dvakrát po sobě dva měsíce a řekněte mě, jak vlastně ten severokorejský režim hlídá, koho pustí?
Já vlastně vůbec jako nevím, na základě čeho se tam třeba byla já vpuštěna, páč jsem byla vlastně několikrát, mi byla ta žádost zamítnutá, až vlastně po třetí mi řekli teda Severokorejci, že můžu jít studovat na Kim Il-sungovu univerzitu, což byla velká rarita, páč jsem byla první žena od pádu komunistů, kterou tam vlastně pustili. Takže jako jaký je tam nějaký jako měřítko, to vlastně nevím, co všechno musí člověk splnit. Já i ten rok, jak jsem se dostala, tak jsem si spletla motivační dopisy a to, co a napsala jsem jihokorejský motivační dopis do Severní Koreje, takže bylo z toho obrovský jako halo a chtěli omluvu prezidenta Klausa a oni vlastně naštěstí velvyslanectví řeklo, že jsem tak jako apolitická, že je to v pořádku, takže možná díky mý chybě se nakonec jsem se tam dostala.
A když jste přijela, tak už s vámi žádné pohovory vedeny nebyly, prostě tím vaše prověřování, tím, že vás tam pustili, skončilo.
Jak má člověk dostane víza nebo tu notu od severokorejské vlády, že vlastně může do Severní Koreje, tak už se žádné vlastně pohovory nedějí. Já jsem třeba řešila s severokorejskou ambasádou nějaké jako praktické věci, protože nám nikdo nic jako neřekl, jak to bude probíhat. Nicméně ani oni nám nedokázali odpovědět, takže už to bylo, že člověk jel tak jako do neznáma, musel bojovat.
No ale věděla jste, jenom připomenu, že to byly roky 2011 a 2012, ale věděla jste, že jedete do země, kde vás můžou zavřít v podstatě za cokoliv, kohokoliv. Mm-hmm. Je to tak?
Tak já jsem studovala koreanistiku, já už jsem byla ve třetím ročníku koreanistiky na filozofické fakultě a předtím jsem vlastně studovala v Jižní Koreji, takže já jsem ten režim znala velmi dobře, jelikož moje vlastně nějaká jako vědecké téma bylo propaganda Severní Koreji, že to byl i důvod, proč jsem tam chtěla jít, abych tu propagandu zažila na vlastní, jakoby, na vlastní kůži. Člověk si to jako uvědomuje, ale mě naštěstí ty věci docházejí až jako později. Takže já ten strach jako nemám a mám až vlastně ten strach až potom, co to jako skončí, což je vlastně v něčem jako výhoda, v něčem jako nevýhoda.
Prostě vypadáte odvážně, ale je zatím jen to, že vám to v tuto chvíli nedochází.
Jo, já myslím, že jsem spíš jako hloupá, že jakoby, že fakt to je jenom nějaká jako, no, taková jako lidská to, že to není, že bych byla jako extra statečná. Spíš mi nedochází ty věci jakoby v ten moment.
Teď, když už víte, přímo jste na tom místě, byť před několika lety pobývala, tak byste tam jela znovu?
Já už bych tam nemohla jet z bezpečnostního hlediska. Já jsem tam měla jet ještě 2015, ale pak mi Severokorejci vlastně tu notu odebrali a já už jsem v té době natáčela rozhovory s uprchlíky. Takže v momentě, kdybych já teď překročila hranici, tak můžu být vlastně vedena jako špion a nevěřím úplně české diplomaci, že by mě když tak z nějakého průšvihu vysekli a navíc máma. Takže představa, že tady nechám vlastně prcka jenom kvůli tomu, abych si přivezla nějaký data, mi připadá hrozně jako málo.
Ale zase je určitě povzbuzující, že to víte. Předem, jo, to, jako předem, že to...
Jo, to člověk jako... Já jsem byla hrozně naštvaná, když mi tu notu v roce 2015 vzali, ale pak jsem vlastně říkala, tyjo, jako kdyby v té době už jako věděli, že už věděli, že dělám rozhovory, tak to bylo tak jako průšvih, že bych se už nemusela podívat zpátky a člověk jako nechce být ani měsíc, ani dva, ani tři měsíce v Severní Koreji bez nějaké vidiny, co bude dál. Já jsem vlastně byla na severokorejském výslechu, když mě zadržela tajná policie v Severní Koreji a byla jsem pár dní bez pasu a už tady ta nejistota byla pro mě velmi jakoby frustrující a nepříjemná.
Proč vás zadržela policie?
Já jsem, jako vám to byla moje chyba, já jsem byla hloupá, ono v Severní Koreji nesmí člověk jezdit metrem, nebo cizinec nesmí jezdit metrem a já jsem podplatila průvodce, abych jela, takže mě vycházeli z metra a ten samý den jsem šla se podívat do severokorejského slamu, což taky cizinec nesmí a tam už mě vlastně zadrželi a pak odvedli na výslech, který vlastně trval několik hodin a bylo to vlastně velmi nepříjemný po té psychické rovině. Takže
no, jak ten výslech probíhal?
Výslech probíhal, oni nás zadrželi na ulici, já jsem se tam začala hrozně hádat, pak jsem recitovala básně Velkého vůdce Kim Jong-il, což jako nejsem pyšná, ale člověk prostě nějakým způsobem bojuje. A pak nás vlastně odvedli do takové místnosti, já jsem ještě byla s kolegyní a začali se ptát ne na to, co se stalo v Severní Koreji, ale na nějakou e-mailovou konverzaci, na to, proč jdu do Jižní Koreji, co jsem dělala předtím v Jižní Koreji, že spíš nějaký osobní věci z mého života mimo tu Severní Koreju, takže to pro mě bylo velmi nepříjemný, páč jsem věděla, že mají přečtený moje e-maily, mají vlastně vývo mě fakt jako hodně informací a navíc já, když jsem ve stresu, tak jsem taková jako vznětlivá, že jsem se ještě s tou tajnou policií začala hádat, což jako nebyl nejlepší krok a vytala jsem třeba práva, že to slovíčko neexistuje v severokorejštině, takže vůbec jako nevěděli, co se děje. Ale jako ve finále to dopadlo dobře, akorát nám odebrali foťáky a pasy na pár dní.
Říká koreanistka Nina Špitáníková, můj sobotní host. Já jsem se teď dočetla v aktuálních zprávách o tom, jak Kim Jong-un dál bojuje proti vnějším vlivům a za lepší domácí zábavu v uvozovkách. Může to mimochodem skončit až trestem smrti pro ty, co pašují do země jihokorejské televizní pořady, ale rozhodně musí počítat s vězením každý, kdo se bude pokoušet napodobovat způsob, jakým se mluví v sousední Jižní Koreji. A teď mi řekněte, jak to zjišťujou?
Na všechno má v Severní Koreji i tajná policie. Je tam hrozně moc oddělení, je tam vlastně policie, která má na starosti právě jakoby západní trendy. Takže ty vlastně chodí do rodin, které jsou vlastně časté prohlídky, že tam neexistuje žádné jakoby soukromí. Navíc třeba tady ty trendy se zjišťují, takže v Severní Koreji jsou povinné účesy, že vlastně strana, korejská strana práce vám vlastně přiřadí, jaký účes máte být ostříhaný. A pokud se ostříháte jinak, tak už to jsou imperialistické tendence, pokud se snažíte napodobit, že třeba ta pjongjanská mládež té smetánky chce být jako ty třeba jihokorejské herečky, tak se snaží napodobovat. Takže vlastně i skrz to vizuálno, že ta strana hlídá úplně každý aspekt života, takže ono se to hlídá relativně jakoby snadno.
To je neuvěřitelné, co říkáte. To člověku v západní Evropě vůbec nemá šanci dojít do jakých detailů. Mm-hmm. To má ta tajná policie nastudované. Ale teď mi řekněte jenom pro zajímavost. Ta tajná policie nebo i normální policie, která má zatýkat kvůli tomu, že mluví někdo jinak, tak oni jsou přesvědčeni o tom, že to dělají dobře. A nebo prostě to vytěsňují z hlavy a jen plní rozkazy.
To strašně těžko říct, já vlastně nevím, jaký je ten důvod. Tam vlastně, co v Severní Koreji strašně jako rezonuje, je, že jsou třígenerační tresty, takže pokud by ta tajná policie nebo ten vlastně policajt něco neřekl nebo dělal něco protistátního, tak ten trest dostanou vlastně tři generace, díky čemu už vlastně ten režim může držet.
To znamená jeho děti a vnuci?
Jeho děti, vnuci nebo třeba jeho prarodiče a jeho děti. Takže v momentě, kdy u vás najdou, dejme tomu třeba západní film, jakoby evropský nebo jeho korejský, a zrovna v té době panuje taková jakoby nálada, že musí hodně bojovat, tak vás popraví i s dětma, i vlastně s prarodičema. A ty popravy jsou veřejné, že vlastně každý z té vesnice, z té části města musí se na to podívat. A když se takhle budujete ten kult z toho strachu, tak vlastně potom už nevíte, nebo já nevím, jestli to dělají kvůli strachu, jestli se to dělají z přesvědčení, jestli je to díky tomu, že ta třeba policie se má dobře, takže nebo jestli fakt ta ideologie tak zapracovala, že opravdu věří, že oni jsou ty protistátní. To byl nějaký můj názor, který není vlastně podložený daty.
Máte pocit, že poslední dekádu se ten režim stává brutálnějším a brutálnějším, nebo se to udržuje zhruba na stejné úrovni?
Kim Jong-un vlastně, když vlastně převzal tu pomyslnou moc, tak udělal nějaké reformy, které vlastně vypadaly, že jsou trošičku jako liberálnějšího nebo liberální. On kopíroval reformy 80. let v Číně, kdy vlastně ta Čína taky není demokratický režim, ale nějaké věci jsou tam jako rozvolněnější. Takže tady v tom smyslu té ekonomiky nebo toho, co se tam dá třeba teď koupit, se mají Severokorejci na tom jako lépe, že tam vlastně množství těch, jako teď ne, protože je lockdown, ale jinak jako by jo. Ale co se týče těch trestů, tak vlastně přibyly tresty smrti, zase se to vstoje na ty tři generace, takže on si pod to potřebuje utužit skrze ty represe, takže co se týče nějakých jako lidských práv nebo toho jako života těch Severokorejců, tak jsou na tom teď Severokorejci hůře, než byli třeba před tím za vlády Kim Jong-ila.
Kam to až může jít, ta brutalita toho režimu?
Otázka, jestli ještě někam může jít. Jo, že já jsem si vždycky nepředstavovala, kam vlastně může stát jakoby zasáhnout a pokud v době, když už všude máme třeba technologie, kdy jsem si myslela, že to musí vždycky jako zhroutit už třeba za týden, za měsíc a pořád se tomu tak neděje. Takže ten systém je tak strašně jako propracovaný do každého jako detailu, že otázka, jestli už to není na tom vrcholu, co to vlastně může jako obsáhnout.
No, jedinou dobrou zprávou by na tom bylo, že dál se to může jen postupně vylepšovat. Otázka je, jestli bude,
no, že teď ještě s příchodem koronaviru, tak Severokorejci teď vlastně ta jejich třeba každodennost nebo každodenní nějaká náplně o dost horší než předtím, že teď ta doba pro Severokorejce je opravdu tragická.
Ačkoliv Severní Korea oficiálně nepřiznala, že by se v zemi objevil jediný případ COVID-19, tak už na začátku roku zavřela hranice, na podzim zavedla docela přísná karanténní opatření. Ví se vlastně o tom boji Severní Koreje s pandemií něco víc? Podařilo se nějaké informace získat nebo mohly uniknout za hranice?
Za hranice uniklo vlastně pár informací, že nějaké vlastně spoje ze Severní Koreje jsou, kolegové vlastně z Jižní Koreje, které vlastně pracují, tak třeba sledovali satelity, kde vlastně v oblasti, kde se měl údajně vyskytnout koronavir, tak ty třeba strážní věže nebo ty kasárny byly všechny vypáleny nebo byly spáleny, což ukazuje, že to je nějaký jejich jako specifický boj, že Severokorejci vždycky bojují tak jakoby po svém. Ale je vlastně podle mě jako nemožné, aby tam koronavirus nebyl. Vlastně Čína byla docela zasažena. Ty hranice se sice zavřely brzo, ale už v době, už to vlastně v Číně docela jakoby fungovalo. A navíc ty opatření jsou pro život Severokorejců naprosto jako tristní. I teď vlastně Kim Jong-un přiznal, že vlastně se nemá Severní Korea dobře. Takže pokud by to bylo jenom preventivní, tak myslím, že by nebyly až tak přísná, jako ty opatření jsou.
Já jsem se dočetla, samozřejmě nevím, jak jistý je to pramen, ale uváděl to server Daily North Korea, který je zaměřený. Ten je dobrý, ten pramen.
Občas taky z nich čtu. Oni vždycky to člověk musí lustrovat, ale jakoby tady to zrovna dělají jeho Korejci, který ale jsou koreanisté.
Oni tam napsali, že pro lidi, kteří poruší to karanténní nařízení, byl zřízen nový kárný tábor. A že ten nový tábor vytvořili tak, že obezdili důl a použili ty stávající budovy a že v tom táboře jsou všichni, které policie zatkla kvůli tomu, že nedodržovali opatření a že je tam ještě brutálnější režim, než jsou Severokorejci zvyklí. Víte o tom něco?
Jak říkám, tady to se nedá víceméně jakoby verifikovat, ověřit, takže vlastně je to možné, ale taky to nemusí být pravda. Co myslím, že Kim Jong-un teď hodně využívá tu situaci, že když se chce někoho zbavit, tak jenom vlastně řekne, porušil opatření a má vlastně legitimní důvod, jak vlastně ho odstranit, ale jak fungují přesné praktiky v nějakých tady těch, to vlastně nevím.
Říká Nina Špitálníková, obecně z toho vyplývá, že severokorejské vedení nemá vůbec žádnou úctu k lidskému životu.
Já jsem dlouho řešila tady tu otázku, jak je vlastně nastavena nějaká jako základní lidská morálka, ale došla jsem díky tomu, že je naučená. Oni fakt jsou jako naučený, že vlastně ty Severokorejci jsou jakoby národ, ten je vlastně největší národ a pokud vlastně jdeš proti tomu národu, že jsi ty špatný Severokorejec, tak vlastně si zasloužíš, je to vlastně morálně správné tě pokárat, takže tady to mají jinak nastavený, že jsem se bavila s profesorkou, která vlastně probíhala třeba velká šikana na školech a ona tu šikanu na těch dětech legitimizovala tím, že oni byli z té nižší kasty, takže vlastně to bylo správné a že si to neuvědomovala opravdu jako vnitřně, že by to bylo bylo špatně. Takže mají tady to nastavený, jak oni jsou učení už od jednoho roku. Od jednoho roku začíná vlastně indoktrinace, takže člověk neví, jak je to normálně.
Jak se v jednom roce indoktrinuje děti?
Ty děti jdou do školky nebo do mateřské školky, kde jsou vlastně učitelky a místo pohádek se vypráví revoluční příběhy velkých vůdců. Místo hraček mají různé jakoby tanky, učí se na to, jak střílet americké imperialisty nebo japonské imperialisty. Ta strana vlastně ty děti učí, že otec není biologický otec, ale velký vůdce, a ta matka není matka biologická, ale vlastně korejská strana práce. Ty děti jsou v té školce opravdu dlouho, tam podílí až sobota, jako je pracovní doba, která je relativně jakoby dlouhá. Pokud to dítě máte nějakým způsobem nadané, tak jsou takové internátní školky, že tam dáte dítě na 2 týdny a jednou za 2 týdny si můžete s ním potkat, že se snaží, aby fakt sloužilo tomu režimu. Takže ten koncept rodiny, právě i to, co je správné, není úplně jakoby jinak nastaven, než třeba můžeme my i nějakým způsobem pochopit.
Čili totální brainwashing.
Mm-hmm, už odmala.
A když to takhle jde vlastně už dlouho v té Severní Koreji, tak to znamená, že už ty rodiče těch malých dětí prošly tím brainwashingem, takže to neprožívají nějak super tísnivě, když se jim tohle s dítětem děje.
Tak oni neznají nic jakoby jinýho, což je taková jako pro ně výhoda. Ale když jsem se bavila se Severokorejci, tak oni na to dětství třeba vzpomínají všichni dobře. Jo, že tam vlastně mají i to štěstí. I když my se třeba dokážeme představit, tak oni jak to neznají, tak tam jsou ty momenty štěstí. Tam většinou nastává takové to procitnutí, když nastoupí na vojnu. Vojna v Severní Koreji pro muže 10 let a pro ženy 6 let. A během těch 10 let smíš jenom 2x navštívit rodinu. Takže najednou 10 let seš prostě v totálním režimu, kde máš všecko nalinkované od strany. Máš tam vlastně velké ideologické cvičení a je to v době, kdy se ty lidi formujou, takže vlastně potom ta dospělost je už potom, na to už potom ty lidi často nespomínají dobře, to je takový ten zlom v životě Severokorejce.
A ženy mají tu vojnu šestiletou. Taky povinnou?
Taky povinnou.
A když mají děti malé?
Děti vlastně malé většinou v tomto věku nemají, protože tam se nastupuje v 17 letech. A vlastně velký vůdce Kim Ir-sen řekl, že doporučený věk pro vlastně sňatek je od 27 let dál. A doporučený znamená se, že se to má vlastně jakoby splnit, takže oni se berou od nějakých 27 let.
Už jsem řekla, Nino, že vám vyšla knížka rozhovorů s severokorejskými uprchlíky. Jak to, že v takhle přísném brainwashingu stále stejně rostou lidé, kteří chtějí odtamtud utéci. Jsou to lidé, kteří jakoby mají jinou výbavu emocionální, racionální, nebo se k ním dostaly ty informace, že to takhle není všude?
Většinou lidi, kteří utíkají ze Severní Koreje, tak jsou vlastně z vyšší kasty, mají vlastně lepší sociální status a nemají se v Severní Koreji zase jakoby špatně. Pak se často stane v nějaký životě jim zlom, buď to, že jsou třeba jako suspendováni, nebo že chtějí víc, že fakt je to často jenom ekonomický důvod prostě utíct, že chtějí mít víc z toho zboží, chtějí mít to jídlo, co vidějí v těch právě jeho korejských filmech, že takové ty příběhy, jak známe, že uteče severokorejský uprchlík z koncentračního tábora a přebrodí se řekou a blablabla, bla, tak to většinou je smyšlené. Tam pokud jste z té nejnižší kasty, tak se vlastně do té Jižní Koreje nedostanete, páč to stojí třeba 7 000 euro, dostat se jako vyřídit si falešné vybavení v Číně a podobně. A průměrný plat je 2 € měsíčně. Takže musíte být obrovský, jako musíte mít brát velké úplatky, být dobrý na černým trhu, abyste vlastně mohl utéct. Takže většinou ten vlastně moment, ač teda uprchlíci samozřejmě tvrdí, že chtěli svobodu, ale když se člověk s nima pak baví dál a analyzuje to, tak je to nějaká jakoby ekonomická jakoby svoboda, což je taky jako v pohodě, já to neodsuzuju, ale většinou ten důvod je čistě, jakoby chceme se mít líp jakoby ekonomicky a ne jakoby lidskoprávně.
Dá se odhadnout, jestli víc lidí uteklo anebo bylo při útěku zastřeleno?
Nějaké takovéto statistiky nejsou známy. Velký problém je, já bych spíš to položila, kolik lidí vlastně zůstalo v Číně, protože spousty severokorejských uprchlíků odejde do Číny, má jenom třeba peníze do té Číny, pak už jako ne a doufají, že tam nějaká organizace jim pomůže, ale ono je to docela komplikované, takže ženy, korejské ženy končí často v otroctví sexuálním, protože nebo jsou vlastně provdány za čínské muže, anebo vlastně končí v nějakých továrnách za otřesných podmínek, takže ten útěk ještě vlastně není úplně, to je takový ten první krok, ale potom ještě je dlouhá cesta dostat se do nějaké té pomyslné demokracie.
Tím, jak popisujete ten život v Severní Koreji, tak mě maně napadá otázka, prostě je na něm vůbec něco dobrého?
Já miluji severokorejskou přírodu. To je prostě naprosto nádherný, je to nedotčený a oni jak nemají třeba odpadky, že tam se všecko prodá a nemají vlastně jakoby nic, tak je to úplně jako, jsem byla fascinovaná. A pak vlastně oni i Severokorejci jako takový, já se vždycky snažím oddělit ten vlastně režim, který je otřesný, a potom jsou tam ty lidi, že já mám nějakou jako lítost nad těma běžnýma jako občanama a vždycky jako přemýšlím, jaký by byly, kdyby třeba žili v demokracii, takže i vlastně ty Severokorejci jsou někteří vlastně úžasný bytosti a když tam člověk jako dělá nějakou formu dizidentu, což může být, že si otočí odznáček nebo že třeba někomu pomůže, tak to je prostě tak strašná odvaha, že část populace je prostě pro mě enormně odvážná, že já bych na to vlastně třeba, já bych se třeba bál, jako když tam je ten fakt třeba těch tří generačních trestů, ale jsou tam lidé, kteří třeba přepisují zahraniční knížky, protože by se tam šířila zahraniční literatura. To je pro mě prostě odvaha jako blázen.
Vy, když jste byla dvakrát po tom měsíci v Severní Koreji, tak se lidi s vámi, myslím Severokorejci, se s vámi směli bavit bez problémů, nebo je přitom zase někdo sledoval a radši se nebavili?
Já jsem neměla průvodce, což byla vlastně velká výhoda, že jsem se mohla pohybovat, jak jsem chtěla, což v Severní Koreji není pro cizince běžné. A vlastně velmi záhy jsme zjistili, že nemá smysl se ze Severokorejci bavit, protože buď to se nás hrozně báli, a nebo potom přišla k ním tajná policie a museli vlastně na výsled vydat, jakoby prostě říct, o čem jsme se bavili. A ono ty Severokorejce strašně prostě otravuje a pak jsem říkala, že vlastně to nemá smysl, že já bych se jich zeptala na cestu nebo na nějakou jako banalitu, protože velký téma, to vím, že by bylo jako velký průšvih.
Takže vy jediné to, jak se hezky česky říká, face to face poznání se Severokorejci jste měla s těmi uprchlíky do Jižní Koreje.
A ještě s profesory na univerzitě, kde jsme vlastně měli, jakoby, kam jsem chodila na hodiny.
A jací byli profesoři na univerzitě?
Pro mě to bylo strašně jakoby zvláštní, že jak jsem tam byla dvakrát, tak poprvé jsme měli profesorku a mladého profesora, než staršího něho potom jako odvolali. A v ten první rok jakoby ten profesor byl takový jako přísnější a ta profesorka strašně jako open-minded a liberální a taková, se chtěla povídat jako o všem. A druhý rok se to úplně otočilo, takže jsem vlastně zjistila, že vždycky mají nějakou notu odvedení, jak se mají k nám jakoby chovat, a tak se to jakoby jelo. Ale oni z nás byli jako nešťastný, jo. Já si myslím, že jakoby, když jsem tam přijela po druhý, tak ten profesor vůbec nechápal, co tam dělám. Že byl rád, že mě viděla, že to vůbec jako nechápal, proč jsem tam vlastně jela po druhé. Ale třeba ta výuka, to zase musím říct, že vlastně mají to fakt jako propracováno, jak jsou dobrý v tom jako brainwashingu, tak vlastně tu korejštinu a třeba ten severokorejský akcent jako do mě dostali hrozně rychle, což jsem nechápala, že se někomu povede.
Vy už se jako neplánujete do Severní Koreje dostat nikdy? Nebo si myslíte, že ta nota by vám mohla být obnovena, abyste se podívala?
Já kvůli bezpečnosti rozhodně nechci, pokud by padl režim, tak budu asi první, kdo by tam letěl, páč vlastně je to fakt země nádherná, když člověk neřeší ten režim, což jakoby nejde. Takže jestli padne režim, tak já si koupím letenku a jedu do severokorejských hor, ale pokud vlastně nepadne, tak myslím, že dokážu žít bez toho, aniž bych tam vlastně jela, protože už mi tam nic jako neláká, věděla jsem, co jsem potřebovala a to mi vlastně stačí.
Vy říkáte tak docela klidně, pokud padne režim, vy to pokládáte v nejbližších dekádách za reálnou variantu?
Vůbec to nepokládám za reálnou variantu, myslím, že se to úplně jako, že se to nestane, že vlastně i kdyby to padlo teď hned jako zítra, tak by to i pro tu mentalitu Severokorejců bylo docela jakoby těžký přijmout, že vlastně žili celou tu dobu ve lži. Ale doba je tak jako šílená, že vlastně nikdy nevíš, co se stane.
Koreanistka Nina Špitáníková byla mým sobotním hostem a já jsem tomu ráda, i když to nebylo mnoho smíchu v tom. Tak děkuju, že jste přišla.
Děkuju moc.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký víkend přeje Barbora Tachecí.